Star FM News.
Kulan waxaan dhigayaal qodobada aad xilligan maqli doontaan waxa kamida golaha maamulo xisbiga talada waddanka haya ee UDA oo kulan yeelan doono 29ka bishan 9aad. Waxaa sidoo kale maqli doontaan gaadiilleyda Kajiado bilaabay inay shidaal u raadsadaan Tanzania. Dhanka Soomaaliya waxyaabaha maqli doontaan waxaa kamid ah dagaal labo maleeshiyo beeleed ku dhex maray gobolka Galgaduud. Caalamkana waxaan idiin haynaa milatariga Israa'iil oo lagu soo warramayo inuu marka Qasa ee daanta galbeed ee dalka Falastiin uu ku dilay 4 qof oo Falastiiniin ah. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon. Waa subax 4 taariikhduna ay tahay 20-ka bisha 9-aad ee September sanadka 2023. Star FM codka gobolka Waqooyi Bari ee naga dhageysanaysaan, anigu Mawlid Maxamed Shuuri ayaa warkidiin soo saaray. Soo galay idinla socodsiinaya Yuusuf Katayano farsamaynaya. Waad ku mahadsantihiin in aad hesheen waqti aad nagu dhageysataan. Kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa isugu yeeray xubnaha golaha qaran ee maamulo xisbiga talada waddanka ayaa ee UDA ee loo yaqaano NGC ama National Governing Council. Ujeedada kulankan ayaa ah in la qorsheeyo doorashooyinka xisbiga ee soo socda. Xogayaha guud ee UDA Cleophas Malala ayaa bayaan ku sheeciyay in shirka NGC uu qabsoomi doono 29-ka bishan 9-aad. Kulanka ayaa ka dhici doona xarunta Bomas ee magaalada tan Nairobi abaare 9ka subaxnimo. Malala ayaa intaasi ku daray in kulanka sidoo kale diiradda lagu saari doono qorshayaasha mustaqbalka ee xisbiga. Waxaa ka qaybgeli doona hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kimani Ichung'wa, dhiggiisa aqalka sare Aaron Cheruiyot, madaxa UDA u qaabilsan dhanka abaabulka ee baarlamaanka Silvanus Osoro, iyo dhiggiisa senetka Boni Khalwaale. Waxaa sidoo kale shirka ka qaybgeli doona barasaabyada UDA, senator Roo, xildhibaanada baarlamaanka iyo wakiilada deegaanada hoose ee ismaamulada. Xogayaha guud ee UDA Cleophas Malala ayaa bayaanka ku xusay in dhammaan madaxda la soo doortay iyo kuwa la soo magacaabay ee xisbiga laga doonayo inay si rasmi ah u xaqiijiyaan xubinnimadooda. Waxaa lagu soo warramayaa in gaadiilleyda ismaamulka Kajiado, gaar ahaan kuwa xiga dhanka magaalada Namanga oo ku taala xadka Kenya iyo Tanzania, ay bilaabeen inay shidaalka halkaasi kasoo iibsadaan. Tani ayaa timi kadib markii 15-kii bishan maamulka qaabilsan adeegyada tamarta iyo batroolka ee dalka Ebra uu kordhiyay qiimaha lagu iibiyo noocyada kala duwan ee shidaalka. Gaadiilleyda ayaa sheegaya in shidaalka uu qiimihiisu uga raqiisan yahay Tanzania, sidaas awgeedna ay doorbideen inay halkaasi kasoo iibsadaan. Tallaabadan ayaa saameyn ganacsi ku yeelatay shirkadaha shidaalka iibiya ee gudaha dalka, gaar ahaan kuwa Kajiado.
Hapo ndio afueni kuliko huku. Vitu pia ni bei rahisi, tunapata vitu bei rahisi huku. Nakuta unga ni 120 huku, huku ni 200, so afadhali uende pande hii.
Hata watu wa pikipiki wote wanakunywa. Hapo tuna prefer kule. Tungeomba serikali ingetusaidie tuangushie kidogo, at least juu watu wengi wanapeleka pesa Tanzania.
Kweli inatupiga sana, maana mafuta, hali ya mafuta imekuwa juu zaidi. Sasa unaona watu wengine wana prefer kwenda kunywa Tanzania, na tena yeye mafuta ya Tanzania sio mazuri, maana inaharibu gari pia. So inatakiwa serikali ya Kenya iangalie vijana na iteremshie mafuta.
Kwa hivyo ningeuliza serikali yetu, haya mafuta ya Tanzania, kwani haya mafuta yanatoka wapi? Ikiwa mafuta imepanda Kenya nini dunia mzima, kwa nini ya Tanzania mejani imekuwa bei rahisi?
Kama wakaji wa Namanga mara mingi wanafuka pale mbakani kutafuta mafuta ya bei nafuu. Kwa hivyo ni nzuri naye serikali ya teremshie ili tupate kurudisha hela pande ya kwetu ili tujenge Kenya pamoja.
Kwa hivyo Kenya nyinyi mnatupandishia design mbaya sana, hata tuelewi tunaelekea maisha gani.
Na unajua mafuta ndio kila kitu, kwa sababu ndio chakula, ina gari inatumika, pikipiki zinatumika, watu vijijini kusafiri.
Customer wengi wamehamia ule upande na inatuaffect sisi, inatuaffect sana yeah. So hiyo tax mingi inamaanisha inaenda ule upande mwingine wa Tanzania. Ingekuwa huku ingekuwa inasaidia mahali.
Hapo mbeleni kulikuwa tunauza mafuta vizuri, tunaweza uza lita 5,000 kwa siku, kuanzia mafuta ipande watu wameanza kutukimbia, wamevuka boda, wanaenda kunywa Tanzania. Customer wengi tumewapoteza, kuanzia mafuta ifike 213.
Wat hay codadka gaadideeyda iyo holodanada ee kalimaha shidaalka lagu iibiyo hadii aan intaas uga gudbo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dalka Aadan Barre Ducaale ayaa taasi u diray qoysaska ay ka baxeen qaar ka mid ah saraakiisha difaaca dalka oo ku geeriyooday shil diyaaradeed oo shalay laga soo tabiyay ismaamulka Lamu. Wararka intaasi ku daraya in halkaasi ay ku burburtay diyaarada ka mid ah kuwa qumaatiga u kaca helikopterka oo ay leeyihiin ciidamada militariga dalka, gaar ahaan kuwa hawada ilaaliya. Aadan Barre Ducaale ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada, waxa uu ku sheegay in dhacdadaasi ay ahayd mid nasiib darro ah, sidaas awgeedna uu tacsi u diray qoysaska iyo ehelada ay dadkaasi ka baxeen, isaga oo ciidamada ee shilkaasi ku burburayna ku tilmaamay geesiyaal. Inta aanan Soomaaliya u gudbin, madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in dowladda Ukraine ay qorsheynaysa in ay dekedda ama aan iraada ismaamulka Mombasa ay ka furato xarun lagu talagalay in lagu kaydiyo qamadiga. Tani ayuu sheegay inay kaalin weyn ka qaadan doonto in la yareeyo ama in lala tacaalo cunayarida ka jirta gudaha dalka iyo si guud gobolka Bariga Afrika. Arrinkan ayuu shaaca ka qaaday xilli uu dhiggiisa Ukraine Volodymyr Zelensky uu kula kulmay magaalada New York ee dalka Mareykanka, oo uu shalay si rasmi uga furmay kalfadhiga 78-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay. Zelensky ayaa carabka ku adkeeyey in uu diyaar u yahay in uu kaalin ka qaato yareynta aniraadi la tacaalida cunayarida ee gudaha dalka oo Mombasa laga furayo xarun lagu kaydin doono qamadiga. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa dhankiisa carabka ku adkeeyey in dowladda Kenya ay garab siinayso dadaalada lagu heshiisiinayo maxal waara lagu dhex dhigaya labada dowladood ee dagaalamaya ee Ruushka iyo Ukraine. Duulaanka militariga halkaasi ka socdo ayaa soo bilowday 24-kii bishii labaad ee sanadkii hore.
Boqol iyo lix dhibic eber Star FM Muqdisho, shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe.
Imikana Soomaaliya, wararka naga soo gaaraya deegaanada ee Labagale, Bali Cade, sidoo kale Bali Sonkor iyo Laanjaamac ee waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa sheegay in halkaasi uu ka dhacay saaka dagaal u dhexeeya beelo halkaasi wada dega. Wararka ayaa sheegay in dagaalka uu dalka aan iraada uu salka ku hayo aano qabiil, waxaana ku dhaawacmay dad ka badan 4 qof, sida ay wararku sheegayaan. Deegaanada dagaalku ka dhacay ah aaga aan aad u kala fogeyna u dhexeeya magaalooyinka Cadaado iyo sidoo kale Dhabacad ama iraada Dhabad, waxaana lagu soo waramay in dagaalka uu hadda istaagay ama uu joogsaday, balse maleeshiya beeleedka in ay weli isfar fadhiyaan. Nabadoon Axmed Cabdi Cali oo kasoo jeeda degmada Cadaado ayaa labada dhinac ee dagaalamaya ugu baaqay inay nabadda ku dadaalaan. Guddiga fulinta ee midowga Yurub waxa uu si ku meel gaara u hakiyay dhaqaalihii lagu yaboohi jiray xafiiska barnaamijka cuntada adduunka ee WFP kadib markii la sheeciyay xog ay soo diyaariyeen baarayaasha qaramada midoobay loona gudbiyey xogeyaha guddiga qaramada midoobay bishii 7-aad ee sanadkan. Baarayaasha ayaa waxa ay soo ogaadeen inay jirto xatooyo baahsan iyo in si qaldan loo isticmaalo kaalmada loogu hortagi lahaa macluusha. Midowga Yurub waxaa in ka badan 7 milyan oo dollar ay ku bixiyeen howlgallada hay-adda cunnada adduunka WFP ee gudaha Soomaaliya sanadkii hore 2022. Afeenka golaha Yurub Balz Uvaji oo ay wakaalada wararka ee Reuters ay wax ka weydiisay arrintaasi, waxa uu ka gaabsaday inuu xaqiijiyo ama uu beeniyo hakinta kumeelgaarka ee lacagihii la siin jiray xafiiska WFP ee Soomaaliya. Sarkaal sare oo ka tirsan midowga Yurub ayaa isagana sheegay in go'aankaasi la qaatay kadib markii baaritaanka qaramada midoobay lagu soo gabagabeeyey in milkiilayaasha dhulka, sidoo kale maamulada maxalliga, xubno ka tirsan ciidanka ammaanka iyo shaqaalaha samafalka ay dhammaantood ku lug lahaayeen ama ku lug yeesheen xatooyada kaalmaha lagu talagalay dadka aadka u nugul. Sarkaalkaasi oo aanan loo ogolayn in warbaahinta si gaara ula hadlo ama aanan awood u lahayn ayaa sheegay in deeqdaasi la soo celin doono marka hay-adda WFP ay turxan bixiyaan howlgallada ama waxyaabaha ay ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya. Wixii qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan. gudameentina dhanka caalamka hadii aan eegno waxaa lagu soo warramaya in ciidamada Israa'iil ay 3 qof u dhashay Falastiin ay dileen xilli howlgal ay ka fuliyeen daanta galbeed ee dalka Falastiin gaar ahaan marinka Gaza. Wararka intaasi ku daraya in sidoo kale halkaasi isku dhac laga soo tabiyay, waxayna tani qayb ka tahay howlgallada joogtada ah ee ay Israa'iil ka fuliyaan daanta galbeed ee dalka Falastiin. Waxaa lagu soo warramayaa in dadka la dilay uu ka mid yahay Yuusuf Saliim Ridwaan oo ay da'diisu ahayd 25 sano. waxay wararku intaasi ku darayaan in ciidamada Israa'iil ay toogasho ku dileen. Warkii subaxnimeed ee kala socoteen idaacadda Isa FM codka gobolka waqooyi bari xilliga aan aginta waa ku maasantiin dhegeysigeena.
soo gudbinta warkan idaacadda Star FM waxaa idiinta bageliyey bangiga Salaam Microfinance. ma waxaad raadinaysaa hay'ad maaliyadeed oo fahmaysa baahiyahaaga? meel kale ha eegin, waxaa lagu keenay bangiga Salaam, saaxiibka aad ku kalsoon tahay ee kobaca maaliyadeed. Salaam Microfinance Bank waa bangi shiraacada waafaqsan oo dhammaystiran oo u heelan inuu kaa caawiyo inaad gaadho yoolkaaga maaliyadeed. waxay bixiyaan adeegyo la jaanqaadaya qiyamkaaga oo daboolaya baahiyahaaga maalinlaha. bangiga Salaam waxaad ka helaysaa akoonnada sida Salaam Savings Personal, Salaam Group ama kaydka hagbadda, iyo Salaam Junior Savings. akoonka ganacsiga iyo kan shaqsiyadeed waxayna leeyihiin nidaamka bangi ee online-ka. bangiga Salaam waxaa ka go'an si wada jira u sugaan mustaqbalka. xarumaha bangiga Salaam waxay ku yaalaan bartamaha Nairobi, dhismaha Park Plaza, ka soo horjeedka fagaraha Jivanji, iyo Ange Plaza, wadada Tabman. waxay sidoo kale xarun cusub ka furayaan xaafadda Islii, dhismaha BBS Mall. Salaam Microfinance Bank waa bangi u hoggaansan shareecada oo dhammaystiran oo uu maamulo bangiga dhexe ee Kenya, CBK. bangiga Salaam, aan wada wanaajino mustaqbalka.